ακόμα μία γυναικεία υποψηφιότητα. Στο πλευρό του Σταύρου Αρναουτάκη θα βρεθεί η κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη, ένας νέος άνθρωπος, μία νέα γυναίκα η οποία θα δώσει τη δική της μάχη σε αυτές τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Κυρία Κουτεντάκη, καλημέρα, χαίρομαι που τα λέμε και από κοντά.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και ας το ξεκινήσουμε από το ποια είναι η Θεοδώρα Κουτεντάκη και για ποιο λόγο αποφάσισε πλέον να εκτεθεί και να ζητήσει την ψήφο των Ηρακλειωτών και των Κρητικών.
Με λένε Θεοδώρα Κουτεντάκη, είμαι 31 ετών, είμαι δικηγόρος. Αποφάσισα να εκτεθώ στα κοινά, ελπίζοντας ότι δεν θα είμαι ακόμα μία γυναικεία υποψηφιότητα. Ελπίζοντας ότι μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή με τις αξίες και το όραμα που έχει η δική μας γενιά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι νέοι να ασχολούνται με τα κοινά, να συμμετέχουμε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Και αυτή τη συμμετοχικότητα θέλω να εκφράσω με την υποψηφιότητά μου.
Και το θεωρείτε εύκολο αυτό, δηλαδή το έχετε με την επαφή με τον κόσμο, τι μηνύματα παίρνετε, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε οργώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος στην περιφέρεια του νόμου μας, έτσι.
Ναι, θα σας πω, το θεωρώ εύκολο. Αν θεωρώ εύκολη την εκλογή, όχι, σε καμία περίπτωση. Μετέχω σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με την καλή έννοια, ψηφοδέλτιο, με άξιους συνυποψηφίους και είναι τιμή μου στα 31 μου χρόνια να εμφανίζομαι σε αυτό. Από την άλλη, αν θεωρώ εύκολη την επικοινωνία με τον κόσμο, ναι, η επικοινωνία με τον κόσμο μου βγαίνει πηγαία. Σε όλη αυτή την όργωση που λέτε του νομού, είμαι πάντα η Θεοδώρα, είμαι πάντα ο εαυτός μου. Οπότε όταν κάποιος είναι ο εαυτός του, αυτό το πράγμα του είναι εύκολο. Και για μένα ακόμη κάτι, μου είναι όμορφο. Μου αρέσει να γνωρίζω κόσμο, μου αρέσει να ακούω τα προβλήματά τους και ελπίζω την άλλη μέρα να είμαι και κομμάτι της λύσης αυτών των προβλημάτων.
Μία γυναίκα με ενεργή πολίτης, εργαζόμενη όπως εσείς, βάζει προτεραιότητες σχετικά με τον τόπο της, δηλαδή κυρία Κουτεντάκη, έχετε μία ατζέντα πάνω στην οποία θα στηριχτείτε και θα διεκδικήσετε πράγματα μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο?
Φυσικά, το να θέτει κανείς προτεραιότητες είναι αναγκαίο προκειμένου να μπορεί να δράσει έγκαιρα και σωστά την επόμενη μέρα. Για εμένα, ως νέο άνθρωπο που έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και έχω επιστρέψει συνειδητά στην Ελλάδα, η κύρια προτεραιότητά μου είναι η αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης. Και για τι ανάπτυξη μιλάμε? Για μία έξυπνη ανάπτυξη που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, μία βιώσιμη ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον και μία ανθρώπινη ανάπτυξη, γιατί εν τέλει όλα ξεκινούν και καταλήγουν από τον άνθρωπο.
Και βεβαίως φαντάζομαι ότι επειδή προέρχεστε και από μια περιοχή που τελευταία μας έχει δώσει και κάποια φαινόμενα βίας, θα ήθελα την άποψή σας, μιας και δυστυχώς η Μεσάρα δεν ξέρω τι έχει πάθει τελευταία και βγαίνει αυτή θα λέγαμε η έξαρση περίεργη και κυρίως από νέους ανθρώπους.
Η έξαρση των φαινομένων βίας στους κόλπους των νέων στη Μεσαρά πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Πρέπει να ακούσουμε το καμπανάκι. Την προηγούμενη εβδομάδα μετήχα σε μία σύσκεψη στο Δήμο Φεστού με τη συμμετοχή του Υπουργού και του Δημάρχου, του κ. Ευγενάκη και του κ. Νικολιδάκη αντίστοιχα, και πάρα πολλών αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, που συζητήθηκε εκτενώς αυτό το ζήτημα για την βία στη Μεσαρά. Πρέπει να καταλάβουμε τους λόγους και αυτό που βγήκε ως το βασικό συμπέρασμα της σύσκεψης είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε και στην πρόληψη και στην καταστολή. Ξεκινάω από την καταστολή γιατί είναι αυτή που φέρνει τα πιο άμεσα αποτελέσματα και μιλάμε για ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος Φεστού, μιλάμε για επαναστελέχωση με άτομα της ομάδας Δίας, αλλά εγώ ως άνθρωπος πιστεύω βαθιά στην πρόληψη. Γιατί για ένα τόσο δυσεπίλητο πρόβλημα όπως η βία, πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία, από την οικογένεια, το σχολείο μέχρι όλη την κοινωνία, στην κοινωνική ένταξη των ανθρώπων που δείχνουν παραβατικά χαρακτηριστικά. Και ξέρετε, λίγο παρεξηγήθηκε το γεγονός ότι εγώ είπα ότι προφανώς είναι θύμα της βίας ο 29χρονος Νίκος, αλλά είναι θύμα της βίας ο 22χρονος επίσης. Και να το εξηγήσω, όταν μεγαλώνεις σε μια κοινωνία στην οποία είναι λογικό να έχεις όπλο στα 22 σου έτη, εν τέλει γίνεσαι εσύ ο ίδιος ιδανικός αυτόχειρας.
Και φαντάζομαι επίσης ότι θα ακούτε τους ανθρώπους εκεί που βρίσκεστε και συζητάτε να σας μιλούν για τις ανάγκες που έχουν στις διάφορες περιοχές στην περιφέρεια. Έτσι, γιατί δεν έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα, προσβάσεις, θέλω να πω, ακόμη και στα κέντρα υγείας, ακόμα και σε υπηρεσίες που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν χωρίς να κάνουν χιλιόμετρα και να αφήνουμε αποτυπώματα στον πλανήτη μας με όλες αυτές τις μετακινήσεις. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα έχετε καταγράψει για να τα έχουμε την επόμενη μέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ακριβώς, το νόημα των προεκλογικών συναντήσεων δεν είναι η άγρα ψήφων. Ας μην γελιόμαστε. Ο πραγματικός αγώνας ξεκινάει την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό οι συναντήσεις που γίνονται τώρα πρέπει να υπηρετούν αυτόν ακριβώς το στόχο. Εγώ ακούω προσεκτικά και καταγράφω όλα αυτά που μου λένε οι συμπολίτες μου. Ακούω για την ανάγκη της ψηφιοποίησης, γι' αυτό που λέτε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε χιλιόμετρα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ακούω τα ζητήματα προσβασιμότητας, γιατί υπάρχει μια μερίδα συνανθρώπων μας που δυστυχώς δεν μπορεί ούτε στη θάλασσα να πάει να κάνει μπάνιο, γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές και να φέρουμε σε άτομα με αναπηρία. Και ακούω πολύ και την ανάγκη για έργα. Οδικά έργα, αρδευτικά έργα. Και επειδή πριν μιλούσαμε για τη Μεσαρά, τις προάλλες ήμουν με τον πρόεδρο της κοινότητας ενός χωριού που μου ανέφερε προς έκπληξή μου ότι το χωριό δεν έχει αρδευτικό δίκτυο.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε μένα που φτάνουν τέτοιες καταγγελίες, υπάρχουν χωριά που πηγαίνει το νερό με το βιτίο. Είναι φοβερό δηλαδή.
Ακριβώς.
Μιλάμε, είμαστε στο 23, είμαστε
ακριβώς
στον 21ο αιώνα.
2023, είναι τρομερό. Ωστόσο, εγώ σαν υποψηφιότητα θέλω να φέρω και άλλα χαρακτηριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης. Γιατί το γεγονός ότι είμαι ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δει πολλά και διαφορετικά πράγματα από την Αγγλία και τη Γερμανία, όπου εργαζόμουν τα τελευταία χρόνια πριν γυρίσω συνειδητά στον τόπο μου, θέλω να φέρω τέτοια ανάσα προόδου στην Κρήτη, που δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση και η προσβασιμότητα, είναι και η καινοτομία, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα θα πω τις νεοφυούς, γιατί πρέπει να επενδύσουμε στους νέους.
Ακριβώς, και εδώ σας βάζω λοιπόν το θέμα. Τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε, κυρία Κουτεντάκη, τους νέους της ηλικίας σας ή και νεότερους ακριβώς στον τόπο αυτό?
Μου θέτεται μία πολύ δύσκολη ερώτηση. Μία ερώτηση που με έχει προβληματίσει και την ίδια πολύ. Πρέπει να κάνουμε το brain drain, brain gain. Και για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία, brain gain είναι η επιστροφή των μυαλών μας, των νέων μας, πίσω στα σύνορα της Ελλάδας, για να δουλέψουν και να προκόψουν σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό απαιτεί μία αναμόρφωση όλου του τόπου μας, από το κεντρικό κράτος μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να δίνονται τα σωστά κίνητρα στους νέους για να έρθουν, να δουλέψουν εδώ, να επενδύσουν στον τόπο τους, να κάνουν εδώ την οικογένειά τους.
Είναι εύκολο να γίνει αυτό με βάση τα όσα γνωρίζετε και από τις ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι τώρα? Δεν βάζω την τελευταία κυβέρνηση, αλλά όλες τις κυβερνήσεις δίνουν ευκαιρίες στους νέους.
Δυστυχώς θεωρώ ότι οι νέοι δεν έχουν πάντα τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουν. Και ναι μεν φαίνεται να υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία επιδοτούν ιδιαίτερα τους νέους, αλλά δεν νομίζω ότι η επιδότηση είναι η λύση. Η λύση είναι να φτιάξεις τις κοινωνικές δομές, τις επιχειρηματικές δομές, να είναι όλα έτοιμα για να έρθουν να ζήσουν και να δουλέψουν στον τόπο τους. Μιλάω για τα εργασιακά, mm-hmm. μιλάω για τα κοινωνικά θέματα, όπως ας πούμε το να υπάρχει ένας χώρος πρασίνου για να παίξουν τα παιδιά τους. Και σε όλα αυτά χρειάζεται η συνεργασία του κεντρικού κράτους, γιατί τα εργασιακά, μην γελιόμαστε, είναι αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί η χώρη πρασίνου, ας πούμε, έχει πολλά να προσφέρει τοπική αυτοδιοίκηση εκεί. Και σας είπα απλά μόνο δύο παραδείγματα. Ο κατάλογος είναι τεράστιος.
Τεράστιος. Πρόσφατα σε ένα άρθρο σας που δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδα αναφερθήκατε στην στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και το πώς αντιμετωπίζετε εσείς τις επιπτώσεις αυτής της κλιματικής αλλαγής, την οποία δυστυχώς τη βλέπουμε όχι μόνο δίπλα μας, σε ολόκληρο τον πλανήτη πλέον. Είναι σαν να έρχεται η συντέλεια του κόσμου, θα λέγαμε, με αυτά που βλέπουμε.
Πραγματικά η κλιματική κρίση είναι ένα τεράστιο φαινόμενο.
Και το βλέπουμε,
είναι...
κυρία Κουτεντάκη, με συγχωρείτε, και στην Κρήτη. Αν πάτε στο φράγμα από Σελέμη, θα δείτε μια αποκαρδιωτική εικόνα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και επειδή έτυχε να μιλάω πρόσφατα για το φράγμα από Σελέμη, που να μην ξεχνάμε ότι ιδρεύει στο μεγαλύτερο του μέρος στην πόλη μας, το φράγμα από Σελέμη και τον Άγιο Νικόλαο, αυτή τη στιγμή έχει κάτω από 10 εκατομμύρια κυβικά. Ένα φράγμα τεράστιας χωρητικότητας και έχει φτάσει να είναι στον πάτο η στάθμη του νερού. Οπότε αυτό το πράγμα πρέπει να μας προβληματίσει ευαθύτατα. Επίσης, οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας. Οι πλημμύρες πριν από κάτι λιγότερο από ένα χρόνο στην Αγία Πελαγία. Όλα αυτά τα καταστροφικά φαινόμενα είναι ο κόδωνας του κινδύνου. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο άρθρο το τιτλοφόρησα «Ο κόδωνας της κλιματικής αλλαγής». Γιατί είναι ο κόδωνας του κινδύνου. Πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε. Και αν θέλετε, ανάλογα σε αυτό που έλεγα πριν για την πρόληψη και την καταστολή, η καταστολή των πυρκαγιών είναι ένα θέμα, αλλά η πρόληψη των πυρκαγιών είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα και το οποίο πέφτει σε μεγάλο βαθμό στις πλάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Και το βάζετε πολύ καλά το θέμα, διότι φέτος, να χτυπήσω μάρμαρο γιατί δεν έχω ξύλο, αλλά η Κρήτη μέχρι στιγμής, θέλω να πω, στάθηκε τυχερή, και λέω τυχερή γιατί υπάρχουν και τα περίεργα μυαλά που σκέφτονται όλες αυτές για τις πυρκαγιές, μιλάω και το πώς μπαίνουν, αλλά το πλήρωσε πέρσι και πρόπερσι, έτσι, με εκτάσεις που χάθηκαν και καλλιεργήσιμες γης και τα λοιπά. Άρα θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η περιφέρεια Κρήτης, που έχει δώσει δείγματα γραφής έτσι κι αλλιώς με το Σταύρο Αρναουτάκη, πρέπει να επενδύσει στο συγκεκριμένο κομμάτι ώστε να βοηθηθούν οι δυνάμεις που υπάρχουν, για να έχουμε το νου μας, δηλαδή να μην περιμένουμε να γίνει το κακό και να πούμε θα κάνουμε αυτό.
Ακριβώς. Όπως λέτε, πέρυσι είχαμε καταστροφικές πυρκαγιές. Εγώ θα σας πω ότι μου αρέσει πολύ στον ελεύθερο μου χρόνο να πεζοπορώ. Οπότε είμαι μέλος σε πεζοπορικού συλλόγου της περιοχής μας και είχα πάει στα Καμένα, εκεί κοντά στις Μέλαμπες.
Σωστά.
Για πεζοπορία. Και δεν υπάρχει πιο αποκαρδιωτικό θέαμα από την καμένη γη, από τα καμένα δέντρα. Αυτό το πράγμα μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μου και εκείνη την ώρα σκέφτομαι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό. Δενδροφυτεύσεις, να έρθουμε να όλοι μαζί να βάλουμε το σπόρο για τα επόμενα δέντρα. Σε αυτό πιστεύω. Αρχικά στην συμμετοχή των πολιτών με το συντονισμό της αυτοδιοίκησης. Και φυσικά η περιφέρεια Κρήτης έχει δείξει έργο. Υπήρχε και η αντιπεριφέρεια πολιτικής προστασίας και γνωρίζω, επειδή έχω συνομιλήσει και με πυροσβέστες, έχω συνομιλήσει και με δήμους, ότι συντόνιζε και έπαιξε πολύ άξιο ρόλο στο συντονισμό όλης της προσπάθειας πυρόσβεσης. Ωστόσο, πρέπει να δούμε και το κομμάτι της πρόληψης. Τι θα κάνουμε προκειμένου να μην μπουν οι πυρκαγιές. Και επειδή μίλησα για τις Μέλαμπες, τίθεται και ένα άλλο θέμα. Το θέμα της ανάκαμψης. Τι κάνουμε για τις περιοχές που επλήγησαν.
Και οι Μέλαμπες, κυρία Κουτεντάκη, είναι ένα σημείο αναφοράς, θα λέγαμε, γιατί υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι επέστρεψαν, ασχολήθηκαν με τα αμπέλια τους, ασχολήθηκαν με τα μελίσια τους άλλοι, ασχολήθηκαν βεβαίως εννοείται με τις ελιές που έτσι κι αλλιώς στον τόπο μας είναι, θα λέγαμε, σχεδόν μονοκαλλιέργεια, και από την άλλη πλευρά πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να πηγαίνουμε την επόμενη μέρα κιόλας. Έτσι, για να εξασφαλίζουμε δηλαδή ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ελιές, αμπέλια κτλ. Για να μην δούμε άλλα πράγματα τα οποία τα φαντάζεστε και τα έχετε ζήσει, έτσι.
Ακριβώς. Και η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, είτε είναι ελιές είτε είναι αμπέλια, είναι απαραίτητη και σε τόπους που έχουν πληγή από πυρκαγιές, εκεί χρειάζεται ειδικό σχέδιο και χωροταξικό σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και γενικότερα είναι σημαντική η στήριξη του αγροτικού κόσμου, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, της περιφερειακής οικονομίας, και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι εν έτη 2023 και όπως κινούνται δημογραφικά τα πράγματα, ο αγροδιατροφικός τομέας θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια.
Ναι, βάζετε ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, επειδή η Κρήτη έχει τα καταπληκτικά προϊόντα τα οποία απολαμβάνουμε εμείς. Και εδώ σας βάζω τώρα ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδιθεί με, με τον ενθουσιασμό που έχετε, να το περάσετε δηλαδή, γιατί θέλει βοήθεια αυτή η προσπάθεια να καταναλώνονται τοπικά προϊόντα, να καταφέρουμε δηλαδή να τα βάλουμε στα ξενοδοχεία μας. Δεν γίνεται να φιλοξενούμε 3 φορές πάνω τον πληθυσμό της Κρήτης κάθε χρόνο και να μην καταναλώνεται, ξέρω εγώ, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο ή οι ελιές μας ή τα τυροκομικά μας.
Τεράστιο ζήτημα αυτό που θέτεται. Τα κριτικά προϊόντα μας πρέπει να τα αναδείξουμε με κάθε τρόπο και πρέπει να δούμε πώς θα τα αναδείξουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό της πιστοποίησης. Να έχουν ετικέτα κριτικό προϊόν. Και τι σημαίνει πιστοποίηση? Επειδή, όπως σας είπα, είμαι δικηγόρος, έχω πολύ καλή γνώση των εμπορικών σημάτων, των γεωγραφικών ενδείξεων, των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης. Και αυτό που έλεγα πριν από λίγες μέρες που είχα πάει στις Ασίτες σε ένα σχετικό φεστιβάλ, που μάλιστα μιλούσε ο κύριος Στεφανάκης για το labeling, για την πιστοποίηση των κριτικών προϊόντων, παρενέβην και του είπα τις νομικές μου επισημάνσεις. Γιατί από το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 2 νέες κατηγορίες σημάτων, τα σήματα πιστοποίησης και τα συλλογικά σήματα, τα οποία είναι ακριβώς για αυτή τη δουλειά. Άρα τι χρειάζεται από εμάς? Χρειάζεται να οργανωθούμε, όπως μας δείχνουν, ας πούμε, τα clusters, ώστε να έχουμε τη διαπραγματευτική δύναμη να διεκδικήσουμε αυτό. Και θα ήθελα, αν δεν σας καθυστερώ, να πω κάτι συγκεκριμένα για τα ξενοδοχεία. Επειδή είμαι νομική σύμβουλο στον Ομίλο Μεταξά και γνωρίζω ότι και ο κύριος Ανδρέας Μεταξάς και όλη η ομάδα του κάνουν μια τρομερή προσπάθεια σε συνεργασία με άλλους ξενοδόχους μέσα από το We Do Local, που είναι ακριβώς μια εταιρεία η οποία θέλει να προωθήσει τα κριτικά προϊόντα μέσα στα ξενοδοχεία. Και είναι μια καταπληκτική προσπάθεια και θα πρέπει τέτοιες προσπάθειες να έχουν και τη στήριξη και την προβολή και να γίνονται και παράδειγμα προς μίμηση. Ναι, και στα ξενοδοχεία τα κριτικά προϊόντα, αλλά και στο τραπέζι μας.
Άρα περνούν, μου λέτε, αυτές οι εικόνες των καλών κριτικών προϊόντων στους ανθρώπους και τους γίνονται και προτάσεις ότι μπορείτε να βρείτε αυτά τα προϊόντα έξω για να τα πάρετε και στην πατρίδα σας. Δηλαδή ποιος δεν θα θέλει να πάρει λίγο λάδι, το οποίο το θεωρούν οι περισσότεροι φάρμακο, ας πούμε, ή ένα κομμάτι καλό τυρί, ένα μικρό βαζάκι με μέλι ή οτιδήποτε άλλο.
Σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε, στο οι τουρίστες που έρχονται να βγαίνουν και έξω από τα 5 άστερα ξενοδοχεία, να πηγαίνουν στα μικρά καταστήματα, να πηγαίνουν να βλέπουν το ντόπιο τυρί. Σε μια άλλη εκδήλωση που ήμουν, ήταν η κυρία Χριστίνα Χαλκεδάκη και είπε χαρακτηριστικά ότι είχε πάει με την ομάδα της σε ένα χωριό της ενδοχώρας και τους έβγαλε μαζί με τον τάκο γκούντα. Και του λέει, μα γιατί γκούντα, δεν έχουμε τόσα ωραία κριτικά τυριά? Και λέει, ξέρεις πόσο κάνει το κριτικό τυρί και πόσο κάνει το γκούντα? Δηλαδή εκεί πρέπει να ενσκύψουμε και σαν κράτος και σαν αυτοδιοίκηση. Γιατί όταν η τσέπη μας είναι κάτι που μας πονάει όλους, πρέπει λοιπόν να εξομοιώσουμε αυτή τη διαφορά του Ολλανδικού προϊόντος με το ελληνικό και δικριτικό προϊόν, ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους.
Κύριε Κουταντάκη, πηγαίνοντας έτσι στο κλείσιμο αυτής της σημερινής μας συνάντησης, τι έχετε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει τώρα? Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε και στους ανθρώπους που είστε κοντά στην ηλικία, αλλά και στους μεγαλύτερους, οι οποίοι θα λέγαμε είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τόσα χρόνια στην ύπαιθρό μας και είναι εκεί φρουροί και για τα προϊόντα μας και μας έχουν δώσει όλη αυτή τη συνέχεια στην ιστορία μας?
Θέλω να δώσω το μήνυμα της ελπίδας. Γιατί μπορεί να λέμε εύκολα ότι είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά θα σας πω ότι όχι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουμε άνθρωποι, οι οποίοι κατεβαίνουμε και ασχολιόμαστε με τα κοινά για να δώσουμε, όχι για να πάρουμε. Και αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουμε την επόμενη μέρα. Ναι, και οι γνώσεις, ναι και η εμπειρία, ναι και το πάθος, αλλά κυρίως οι αξίες και το όραμα. Γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε έντιμους πολιτικούς που θα κοιτούν το καλό του τόπου μας.
Mm-hmm. Άρα μπορούμε νέοι και μεγαλύτερες ηλικίες σε ένα κράμα πολύ δυνατό να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία του τόπου μας, πάνω απ' όλα η Κρήτη μας, έτσι κι αλλιώς.
Πάνω απ' όλα η Κρήτη, και να μην ξεχνάμε ότι για την Κρήτη μας συνεχίζουμε, όπως λέει έτσι και το λόγο του συνδυασμού μας, γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την Κρήτη μας, για εμάς, για τους συγγενείς μας, για τους φίλους μας, για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Και αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο, να προσφέρουμε.
Να είστε καλά, χάρηκα πολύ, καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.